Боз Отлик радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 3-iyun juma, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan bahs onlayn eshitirishining payshanba kungi soni takroran o'rin olgan. Ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston pillakorlari 26.2 ming tonnadan ziyod pilla tayyorlab, yillik shartnoma rejasini bajardi. Bu haqda xabar qilgan UZA agentligiga ko'ra, joriy yilda O'zbekiston iqlimiga mos, kasalliklarga chidamli mahalliy navlardan bo'lgan ipak qurti boqilgan va har qutidan o'rtacha 58.2 kilogramdan hosil olingan. O'zi pillaning xarid narxi o'rtacha 11% oshirilib, hosil qiymatining 43% miqdoridagi mablag' mavsum boshidanoq bunak sifatida berilgani fermerlar uchun rag'batlantirish bo'lgan haqida yozdi. Ayni paytda ozodlik bog'langan pillakor fermerlar bu yilgi rejaning ham bosim ostida bajarilganini aytishdi. Fermerlar mamlakatda pilla qurti boqish ular zimmasiga majburiy tarzda yuklanishi, yetishtirgan hosilga yarasha mehnat haqi berilmasligidan shikoyat qildilar. Mavzu tafsilotlari dastur davomida shuningdek saytimizda. Toshkent shahridagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi yonidagi Bo'zsuv anhorida poytaxt kollejlardan birining o'quvchisi 17 yashar o'smir cho'kib o'ldi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, voqea 3 kun avval sodir bo'lgan va g'avvoslar hanuz o'smirning jasadini anhordan topa olmayapti. Guvohlarga ko'ra, o'quvchi suvga cho'kkan payti uning yonida 5 nafar do'sti bo'lgan, lekin ular sherigining cho'kkanini ko'rib qo'rqqandan voqea joyidan qochib ketishgan. Suvga cho'kkan o'smirning qirg'oqda qolgan kiyimlarini o'tkinchi yo'lovchilardan biri bu bo'lgach, voqea boshqalarga ma'lum bo'ladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Donbassdagi to'qnashuvlar natijasida 2014 yil apreldan tosh kunga qadar 9371 nafar odam halok bo'ldi va 21523 kishi jarohatlandi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi rasmiysi ma'ruzasida aytiladi. Bugun Kiyevdagi matbuot anjumanida so'zlagan BMTning inson huquqlari bo'yicha bosh kotib yordamchisi Ivan Shimonovich to'qnashuvlar oqibatida ko'plab odam bedarak ketgani haqida ham gapirgan. Uning hisob-kitobicha joriy yil apreliga qadar Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'g'irlangan odamlar bo'yicha qariyb 4000 ta jinoiy ish ochilgan. Moskvadagi Levada markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijasida rossiyaliklarning asosiy qismi AQSh, Ukraina va Turkiyani dushman davlatlar deb bilishi aniqlandi.